слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Онлайн-видання «Реальна газета», яке розповідає про життя жителів Луганщини, у тому числі і на її окупованих територіях, провело розслідування, яке називається «Як Російська Федерація не в скобочках спасає Донбас від корони». Там і про те, що стоїть за офіційною статистикою групування ЛНР, і про те, як змінилася епідеміологічна ситуація після виборів до Російської Держдуми, а також окремі кейси людей. Про це говоримо із головним редактором видання Андрієм Дегтяренком. Скажи, будь ласка, ну, по-перше, прочитала, дуже цікаве дослідження і дає багато відповідей на багато питань, які у мене виникають, коли я дивлюся і намагаюся зрозуміти, а що ж там відбувається з коронавірусом. Ви проаналізували статистику, яку подають, ну, офіційно так звані органи окупаційної адміністрації ЛНР. Про що ця статистика говорить? Та що з нею не так?
Ну, перше, вона точно показує, що вони нею маніпулюють. І там доволі очевидні приклади того. Тому що, перше, це напередодні інтерв'ю Пасічника в Луганську російським телеканалам просто не публікували статистику. У нас немає даних, що відбувалося, це було в серпні. І потім дуже сильно видно, що занижалися цифри ті, хто захворіли, і ті, хто померли напередодні російських виборів в Державну Думу, і після цього цифри навпаки відпустили. Це перше. Друге, це навіть офіційна статистика показує, наскільки вищий рівень смертності на окупованих територіях. Тобто, незважаючи на те, що вони в абсолютних величинах все це маскують, але навіть їх офіційна статистика показує, що це значно в декілька разів більше, ніж на всій іншій території України. І третє, навіть офіційні дані показують, що дуже є велика нестача як вакцин, незважаючи на те, що Росія ніби їх постачає, і друге, це нестача тестів на ковід. От, в принципі, це от головне, що ми змогли показати, як навіть просто досліджуючи офіційні дані, які виходять, ну так звано, да, офіційні дані, які виходять з непідконтрольних територій, можна показати, наскільки дійсно важка ситуація. Ну і плюс інше, це свідчення живих людей. У нас у всіх, у журналістів «Реальної газети» є там родичі, друзі, знайомі, які доповнюють цю картину, сумну картину статистичну, реальну ситуацію на місцях.
А що місцеві жителі розповідають? Те, що не приховаєш. Тобто, от я давала фрагмент такого монологу чоловіка, який у вас, відео з яким у вас є на сайті, який розповідає і показує, що не менш важливо, і наскільки заповнено, що люди дійсно лежать у коридорах, і все зводиться до того, що якби не лікарі, лікарі працюють, але їх мало. Вони просто не встигають, ну, об'єктивно, на таку кількість людей.
Так, але незважаючи навіть на таку ситуацію, інша є, що людям, які хворіють на ковід, у яких є всі симптоми ковіду, такі як втрата нюху, втрата смаку, їм не ставлять ці діагнози через те, що немає тестів. І людям ставлять бронхіт або просто пишуть пневмонія. І дуже часто діагноз ковід COVID ставиться тоді, коли є вже точно важкі люди, яких треба врятувати, яких треба витягувати, так би мовити, які в термінальному стані. І от навіть це нам дуже часто говорять місцеві мешканці, що вони звертаються, у них 100% хвороба ковідна, вони навіть знають, від кого вони заразилися, але їм не ставлять це. Тобто їх лікують, вони сидять, теж ходять на прийоми до лікарів, поліклініки, сидять, лікуються вдома. І офіційно вони не є хворими. Ось що дійсно турбує теж додатково. Тобто всіх влаштовує, я маю на увазі угруповання ЛНР і ДНР, те, що вони самі не можуть установити точну кількість людей, які хворіють. Тому що вони мають можливість її діагностувати в першу чергу.
Ну, чи вистачає тестів, по-перше? Я не знаю.
Ні, не вистачає, це точно. Це теж ми про це писали. їх недостатньо на ту кількість людей, яка зараз залишається в окупованій території.
А чи вдалося вам знайти інформацію, бо, можливо, люди розповідали, дотичні до охорони здоров'я, як Росія реально чи нереально вона допомагає вакциною, ну, тестами, про тестами вже поговорили. Або ліками.
Ну, от, в принципі, про це теж є в нашому розслідуванні, про те, що обсяги допомоги, незважаючи на те, що кожний такий вантаж висвітлюється в органах пропаганди ЛНР і ДНР, незважаючи на це, у фактичних цифрах вона недостатня. І це теж, про що наше розслідування достатньо точно свідчить. І невідомо, чому росіяни, які, в принципі, мають потужності, і в тому числі медичні, потужності в кількості вакцин і, напевно, в кількості тестів, чому вони все це не можуть постачати в достатній кількості на окуповані території?
Ну, це моя думка. Можливо, вони постачають, можливо, не в достатній кількості, але більше, ніж це доходить до людей. Ну, може ж так бути.
Ну, інше питання, що це дійсно питання вже логістики, яке там теж порушено, це проблеми в управлінських рішеннях, також в медичній сфері, можливо. Ну, тут про причини ми можемо лише здогадуватися. Ми поки що зосередилися на тому, щоб описати картину, тому що ситуація дуже складна, у нас у всіх там родичі, друзі, ми хвилюємося за те, що люди фактично вмирають і не можуть отримати адекватну медичну допомогу через приховування цих масштабів пандемії. І це насправді дуже турбує, і фактично наше розслідування було зроблено задля того, щоб забити тривогу. І навіть якщо зараз Росія там опікується окупованими територіями, то вони мають розуміти, що всі люди, які загинули від нестачі тестів або ліків, вони також лежать на совісті окупаційних сил і їх ставленників.
Якщо говорити про вакцину, чи є у вас інформація, охоче люди вакцинуються, чи не охоче? Бо у мене є інформація конкретно від людей, яким пропонували, і вони дуже бояться цього робити. От жодним чином ні. Є люди, які вакцинувалися, але не хотіли цього робити, їх змусили, бо працюють у бюджетній сфері.
Ну, тут, на жаль, я думаю, що ситуація не сильно відрізняється від цілком від України. Є люди, які є сторонниками, да, наукового прогресу, які вважають, що якщо людство вже розробило такий ефективний механізм стримування епідемії як вакцинація, то варто робити все можливе. Люди, яких я знаю, вони вакцинуються і російськими вакцинами, і коли була можливість, і перетинали лінію розмежування для того, щоб вакцинуватися вакцинами, які доступні на підконтрольній Києву українській території в Станиці Луганській. Лише задля того, щоб убезпечити себе від негативного розвитку подій під час хвороби, від якої дійсно дуже складно в такій, знаєте, окупована територія, вона як акваріум. От люди не можуть
це
зараз
точно
виїхати,
угу.
І сидять у цій ситуації пандемії, як в такому охопленому чумою місті. Але, напевно, найкраща можливість якось від цих негативних наслідків себе забезпечити, це вакцинуватися. Тому що в мене є навіть родичі, які були на окупованій території, які вакцинувалися російською вакциною, і вони захворіли, але незважаючи на те, що була купа хронічних захворювань, в принципі, все більш-менш середньої важкості, тобто люди одужали. І є інші приклади, коли люди на окупованій території, які відмовилися вакцинуватися, ну, на жаль, померли, а переселенці, їх родичі, діти, які були на звільненій території, вже не мали часу і можливості навіть їм допомогти. І, на жаль, таких випадків досить багато.
Я думаю, що жителям окупованих територій потрібно на це зважувати, пам'ятаючи, що на них чекають і хочуть з ними спілкуватися, їх люблять на підконтрольній території, тож не варто нехтувати. Ну, я думаю, варто якісь шукати все-таки варіанти, щоб убезпечити себе хоч якось. Ну, до речі, ті мої знайомі, які вакцинувалися з Спутнік ВІЧ чи Спутнік Лайт, я не пам'ятаю, яка це вакцина, тим не менш вони захворіли. І ця хвороба перебігала складно. І лікар згодом сказав людині, що був дуже здивований тим, що вона одужала. Ну, по-різному, різний імунітет, зрештою, у людей, різна реакція на різні вакцини. Тому І ще у вас є один цікавий момент про те, як вакцинують народну міліцію. Вона, як витікає з вашого розслідування, найбільше вакцинована.
Так, ну тут теж видно такий вибірковий підхід окупаційних адміністрацій до того, кого варто вакцинувати в першу чергу. І дійсно вакцинують місцевих військових бойовиків, вакцинують поліцію, також в пріоритеті лікарі, вчителі, але видно, да, що от, в принципі, що Росія в першу чергу опікується окупованими територіями як військовим полігоном. І головне для них, щоб ця військова машина, яка приймає участь у війні проти України, щоб вона працювала безперебійно. А от населення вже і тести, і вакцинація вже, на жаль, йде по остатковому принципу. От головна відмінність, насправді, від звільненої території – це неможливість швидко зробити тест. І друге – це неможливість швидко зробити вакцинацію. От немає таких прям відкритих, як зараз у нас, ну, насправді, да, ми всі розуміємо, що в Україні теж пандемія. І зараз дуже важка ситуація, це зараз третя хвиля, купа людей захворює, купа людей вмирає. Але у нас зараз майже в кожному торгівельному центрі стоять палатки і там вакцинують людей безкоштовно. На жаль, в окупованій, на окупованій території такого немає зараз.
А, тобто там не настільки вільно. Там я зараз зрозуміла, що якщо обмежена кількість вакцин, то так не будуть, аби де пропонувати.
Так, вам треба записатися, прийти в той час, який зазначено. Все ніби правильно, але у кількості вакцин є велика проблема. Тобто ви маєте чекати. От зараз, якщо, наприклад, ви захочете в Києві, да, або там в великому місті України щось зробити, ви можете дуже швидко це зробити, от прийняти рішення, і вже за годину ви будете сидіти з першою дозою вакцин. На окупованих територіях такої можливості немає.
Як люди, ти з ким ви поспілкувалися, говорили про те, чи пов'язані вибори до Російської Держдуми із сплеском захворюваності? Бо я про те, що людей багато хворих чула, ну, ще до того. Але вибори не скасували, ну, людей везли все-таки.
Вибори не скасували, там є дуже видно, як графік, якщо ми його малюємо, до виборів і після виборів, як різко зростає кількість і захворювань, і смертей. І це пов'язано, в першу чергу, я думаю, не з тим, що самі вибори якби повпливали. Да, людей змушували їздити бюджетників в Ростовську область, щоб вони голосували. Але все ж таки, я думаю, що в першу чергу ця зміна пов'язана з тим, що справжню статистику до виборів приховували, ну, щоб створити таку ілюзію того, що ніби все більш-менш нормально. Після виборів просто її відпустили. Оце, я думаю, що головне. Ну, а інше, да, ми точно не знаємо, незважаючи на те, що попереднє наше розслідування було якраз про вибори, в яких умовах, наскільки точно протиепідемічні міри використовувалися під час перевезення людей під час цих російських виборів. Можливо, це теж повпливало. Ну, ми точно сказати не можемо, але бачимо, що різниця в статистиці, ну, вона є досить різка.
Що там зараз з карантином? Діти вчаться у школах, чи там дистанційне навчання і взагалі масові заходи, вони обмежені чи ні? Бо я, наприклад, спостерігаю, що на початку листопада якийсь руський марш у Донецьку запланований. Це дуже дивно.
Ну, да, подивимось з приводу руського маршу. Ніби зараз в школах карантин, в виші теж дистанційно, так звані вищі, які залишилися на окупованій території. А з приводу масових акцій, ну от нещодавно, незважаючи на карантин, незважаючи на таку дуже складну ситуацію, бойовики в Донецьку пікетували офіс ОБСЄ. Тобто, коли їм потрібно, коли є приказ, наказ з Кремля, то людей все одно будуть виганяти. Тож, в принципі, подивимось, як це буде з руською пробіжкою, з так званим Днем Народного Єдинства. Але я не здивуюся, якщо навіть самий розпал пандемії і в Україні, і на окупованих територіях все одно буде влаштовані якісь масові акції, якщо це буде потрібно з якихось пропагандистських цілей.
Ну, до речі, мітингували під офісом ОБСЄ не з десяток людей, там було значно більше. Я сьогодні передивлялась відео, звернула увагу, це ну, багато людей. Ну і звісно, що вони стоять поруч один з одним і не дотримуються карантинних вимог, бо це вулиця і вони без масок. Я думаю, на це ніхто не звертав уваги, і за це ніхто там нікого не штрафував. Тому так.
Ну, можливо, навпаки, людей ж ми знаємо, да, що бюджетників зганяють на ці акції, і важливо є довести, що ти на неї прийшов. Тобто люди можуть не надягати маски, навіть якщо вони хочуть себе вберегти,
щоб їх помітили,
просто, щоб їх обличчя mm-hmm. було видно. Щоб їх обличчя просто було видно, що потім якийсь там керівник, начальник поставив галочку в тому, що так. Ви прийшли на цю акцію, ви благонадійна персона, там отримаєте премію, або навпаки, вас не будуть штрафувати на роботі. Тобто тут купа є різних нюансів на окупованій території, пов'язаних із життям простих людей, які ще більше ускладнюють оцю ситуацію пандемії. Тобто і такі нюанси, як вимушення з участь людей у різних акціях, вона просто ну, додає да, ще ризику до і так небезпечної ситуації.
Я хочу уточнити один момент. З одного боку, є інформація про те, що людей змушують вакцинуватися на окупованих територіях. Ну, це стосується в першу чергу бюджетників, так, або силовиків, бойовиків. А з іншого боку, ми от зараз з тобою говоримо, що вакцини не так вже й багато. То їх змушують чи не змушують? Як от з цим?
Ну, знову ж таки, змушують тих, хто є в пріоритетних групах. Тобто це бюджетники, це чиновники різних адміністрацій, це народна міліція, це поліція, це МНСники, вчителі, лікарі. Тобто, ну, будемо казати чесно, що незважаючи на нестачу ресурсів, там система охорони здоров'я, яка є, да, вона все ж таки намагається убезпечити людей від ну, повністю неконтрольованої пандемії. Інша справа, що в Кремлю, в Росії, напевно, не вважають, що вони мають вакцинувати повністю все населення на окупованих територіях. І до цього ніхто ніякі міри не надає. Тобто їм кажуть, ну все, там ви там вчителів, лікарів, бойовиків, поліцію вакцинували, ну, значить, все нормально, все, на цьому можна зупинитися. От в чому питання.
І ще у вашому дослідженні наголошується на те, що ситуація у Луганську-Донецьку зовсім відрізняється від того, що у маленьких містах і селах через дефіцит. Тобто, якщо ми говоримо, і от на відео, яке у вас на сайті, чоловік, він в Луганську розповідає і показує завантаженість лікарень, то в маленьких містах та селах це в рази складніша ситуація. І наскільки я зрозуміла з досвіду там свого спілкування з людьми, можливо, у вас інша інформація, що швидка може їхати... Ну, це дивно звучить, але понад добу.
Ну, це не дивно, насправді, тому що купа лікарів, медпрацівників покинула окуповані території за ці 7 років. Вони уїжджали в Україну, потім багато людей переїжджало в Росію. І зараз одна з головних проблем, яка також ускладнює ситуацію на окупованих територіях з ковідом, це нестача медичних працівників. Записатися на прийом треба дуже заздалегідь, треба відсидити купу черг. Це я кажу про Луганськ, да, знову ж таки, а в маленьких містечках, в містах це ще складніше, тому що люди, медичні працівники, наприклад, які працювали в якомусь антрациті, вони переїжджають в Луганськ, тому що в Луганську висвобождаються місця праці через те, що луганські лікарі, наприклад, уїжджають на звільнену територію України або в інші міста України, або в Росію. Тобто Луганськ, великі міста, такі як Луганськ і Донецьк, ще тримають баланс медичних працівників за рахунок того, що вони вимивають трудовий ресурс з маленьких територій, де ситуація просто дійсно страшна. І оцей приклад, що швидка їде добу, ну це, на жаль, реалії на окупованих територіях. І єдине, що да, от більш-менш ситуація врегульована в великих містах, таких як Луганськ, Донецьк, ну можливо ще Горлівка. А в інших ситуація дійсно складна, люди просто не звертаються за медичною допомогою, тому що знають, що лікарів не вистачає, що вони будуть сидіти дуже довго, лікуються десь на дому. І звісно, що там от ситуація неможливості, да, отримати якісну медичну, навіть не допомогу, а консультацію, вона просто додатково підстимулює поширення всіх антиковідних фейків, я маю на увазі антивакцинаторських фейків і різних придумок з приводу того, що ковіду насправді не існує, тому що це цим можна перехворіти і вдома, що вакцинація це там неправильно і так далі, і так далі. Да? Ну, ми всі знаємо, скільки таких штук йде. На жаль, ці два фактори, вони ще більше ускладнюють життя там, де взагалі мало інформації, де немає навіть окупаційного телебачення. Ми не бачимо, що там відбувається, ми мало спілкуємося з тими людьми, ми просто бачимо, що фахівців там не вистачає і, ну, напевно, через це і медичної якоїсь підтримки також бракує.
Чи пишуть бойовики кількість померлих від ковіду, чи не приховується ця інформація?
Вона, ну, спочатку ми бачили, що купа людей, які помирають від ускладнень від ковіду, їх пишуть, що вони померли саме від цих захворювань, і дуже часто не пишуть про ковід. Пишуть статистику про ковід здебільшого тих, кого встигли протестувати, що дійсно це COVID-19. Якщо немає тесту, то в принципі є тиск на лікарів, на медпрацівників, щоб вони якомога менше писали, що це люди помирають або важко хворіють на ковід. Це є розпорядження саме для того, щоб приховати, щоб цифри були не такими страшними, як вони є насправді.
Слухай, є у тебе якесь пояснення? Ну, якщо не написати, наприклад, що це ковід, то людину ж, відповідно, будуть лікувати якось інакше, а не від ковіду. Ну, а якщо людина від ковіду померла, то чому про це не написати? Ну, так сталося, померла реально від ковіду. Ну, я просто не розумію.
Ну, по-перше,
буде велика статистика, але що не так? Ну, якщо це такий стан речей, і ось він відображається у цифрах.
Ну, по-перше, статистика для них зараз головне, тому що від статистики вони з власною статистикою показують ефективність власної роботи. Тобто, якщо керівник допустив розгул пандемії, то, напевно, це поганий керівник. І кожен з очільників бойовиків, з так званих міністрів, з так званих глав республіки, вони всі дуже сильно бояться, що скажуть, що вони неефективні керівники, ненормальні менеджери, і їх можуть зняти. Тобто, і от через цей тиск, от така ситуація, така система повністю від верхівки Луганської, Донецьку, до кожної лікарні, де сидить теж головлікар, який теж дуже боїться, що в нього там на дільниці буде найгірша ситуація, це означає, що ніби він веде дуже погану свою роботу. І от ця ситуація, вона повністю викривлює статистику і повністю приховує правду. Саме для того, що вони намагаються показати про ефективність власної роботи, якої насправді немає.
Ну, якщо дивитись на статистику так званої ДНР і порівняти з так званою ЛНР, то ситуація на окупованій території Донеччини виглядає трохи краще. У тебе є пояснення, чому у Донецьку краще? Там більше лікарів, більше вони отримують тестування, вакцини, чи чому?
Ну, тут складно сказати, чому. Напевно, є якісь об'єктивні причини. Ми просто звернули увагу на те, що вони трошечки по-іншому ведуть статистику. Вони більше показують менше показують кількість померлих через на ковід, але більше показують кількість людей, які захворіли. Тобто це дозволяє їм показати, що у них краща медична система, ніби вони влікують людей більше. А з іншого боку, я думаю, що можливо просто в Донецьку більше людей, більше тестів, що людей просто більше тестують на ковід, на відміну від Луганська. Чому так сталося, на жаль, не знаю. Тобто у нас давно є перекос між двома так званими народними республіками, і от в ситуації з ковідом він відображається саме на цьому.
І на користь Донецька, ну, в принципі, як завжди. Скажи, а у мене є така інформація, можливо, у вас поза цим розслідуванням була, люди обурені звертаються на гарячу лінію до так званого Міністерства охорони здоров'я чи ні? Бо я знаю людей, які зверталися і їм сказали, що вони мають купити там дещо деяких там медичних препаратів, і тоді їхню скаргу приймуть. Ось така, ось така умова. Ну, тобто, взагалі не хочуть спілкуватися і щось обговорювати. Ну, тобто, скаржаться люди чи ні?
Я не можу, на жаль, сказати такої про...
Так.
Про роботу гарячої лінії. Люди скаржаться, скаржаться пенсіонери. Пенсіонери – ті, хто не можуть самі якось добитися, да, того, щоб їх обслужили медики. Ну, тут і, звісно, що цей брак лік породжує такий дуже сильний чорний ринок, дуже сильно породжує додаткову медичну корупцію, тому що, ну, наприклад, не вистачає лік, то комусь їх поставлять в першу чергу, а комусь у другу чергу. На жаль, це теж, от, да, от ми згадуємо постійно радянські часи, які у такому страшному вимирі повернулися на окуповані території. Один з таких характерних ознак – це дефіцит. І от зараз є дефіцит лік, і він створює якраз цю нерівність в постачанні медичних послуг і веде, призводить до корупції, до появи чорного ринку. Нам розказували, це було ще влітку, до цього розслідування, що приходять люди, питають, чи є у вас такі ліки, їм кажуть, немає, але потім кажуть, що от якщо ви там трошечки більше заплатите, то ми вам без чеку, без каси можемо продати там із під поли. От, на жаль, така ситуація зберігається.
Андрію, дякую дуже. Це був головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».